Labdien! Sākam Ventspils novada domas ārkārtas sēdi. Sēdē nepiedalās deputāti Gaidis Božē, Andris Vārpiņš, Andris Jaunslēnis. Un mums sēdē darba kārtībā ir viens sēdes darbas kārtības jautājums par Ventspils novada pašvaldības iestādes Ventspils novada bērnām stikli likvidēšanu. Nu tad vārds domas priekšsētāja vietniekam Guntim Mačtamam. Lūdzu.
Tātad šis ir jautājums, par kuru mēs jau diezgan daudz esam runājuši un pēdējo reizi arī vēl iepriekšējā ceturtdienā 22. novembrī skatījām apvienotajā komitejas sēdē. Un faktiski tur jau arī pieņēmām lēmumu gatavot šādu domas lēmumu projektu. Līdz ar to to garo lēmumu projektu es varbūt visus vārds pa vārdam nelasīšu, pieturēšos pie tiem galvenajiem faktiem. Nu, un tā tad bērnu nams stikli ir Ventspils novada domas izveidot un tās pakļautībā esoša iestāde, kas sniedz rehabilitācijas pakalpojums bērniem bāriņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem. 17. Gadā bērnu namā uzturējās 40 audzēkņi, bet 18. Gadā jau vairs tikai 21. Nu, tur, protams, arī liela loma spēlē valstī esošais deinstitucionalizācijas process, un būtībā jau arī no 13. Gada faktiski jauna audzēkņi klāt bērnamā nav nākuši, līdz ar to gadiem ejot uz priekšu, loģiski, ka tas skaits arī visu laiku samazinās. Un šī gada 26. Oktobrī mēs saņēmām Rīgas domas labklājības departamentu vēstuli, kurā viņi pateicās mums par ilgadējo sadarbību un paziņoja, ka šo sadarbību viņa mums vairāk neturpinās. Un tas faktiski nozīmē to, ka ar 19. Gadu šajā bērnamā nu, tā potenciāli varētu palikt 4 audzēkiņi, ar ko, protams, nepietiek, lai iestādi varētu pastāvēt. 18. Gada budžets bija 228,500 aptuveni, no kuriem Rīgas pašvaldības daļa bija 185,000. Tā kā, nu, stingri lielākā daļa. Nu, līdz ar to lēmuma projekts ir sagatavots sekojoši. Ar 18. Gada 28. Decembra likvidēt Ventspils novada pašvaldības iestādi, Ventspils novada bērnu nams stikli, uzdot Ventspils novada pašvaldības izpildu direktoram Dainim Valdmanim līdz 18. Gada 7. Decembrim izveidot bērnu nama likvidācijas komisiju 5 cilvēku sastāvā, kurā iekļaut bērnam, arī bērnam stikla direktoru. Tātad komisijai jāveic ir materiālo un finanšu līdzekļu inventarizācija un līdz 31. Janvārim jāveic šādi uzdevumi. Tātad finanšu līdzekļus ieskaitīt Ventspils novada pašvaldības budžetā, tālāk nodot automašīnas, par ko mēs te jau iepriekš runājām, vienu tātad pops pagasts pārvaldei, vienu stiklu internātu pamatskolai un vienu Ventspils novada pašvaldības saimniecības daļas vadītājam Andrim Zvingulim, lai organizētu tās pārdošanu izsolē. Pārējās materiālās vērtības nodot stiklu internātu pamatskolas direktorei Lienītei Ausbergai un uzdot bērnam direktoram Arvim Anderšmitam līdz 28. Decembrim izbeigt ar personām noslēgtos saimnieciskos līgumus un līgumus par ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu bērniem šajos darījuma aktos noteiktajā kārtībā. Tālāk darba likumā noteiktajā kārtībā sakarā ar bērnam likvidēšanu uzteikt darba līgumus bērnam darbiniekiem. Līdz 19. Gada 31. Janvārim sakārtot visu bērnam pastāvīgi ilgtermiņu glabājamos dokumentus un personāla dokumentus saskaņā ar valsts arhīvu prasībām. Līdz 15. Janvārim iesniegt Ventspils novada pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā jautājumu izlemšanai par audzēkņu deklarētās dzīves vietas bērnu nams stikli Puzes pagastā anulēšanu. Līdz 15. janvārim veikt atbilstošos pasākumus Ventspils novada bērnu nams stikli izslēgšanai no Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistra. Nu, un tālāk vēl noteikts, ka Arvis Andersmits darba attiecībās būs līdz 19. gada 28. februārim un arī grāmatvēt līdz tam pašam datumam. Nu, tas tā būtībā viss. Nu, mēs jau te iepriekš arī te viss izrunājām. Līdz ar to es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Labi, paldies! Vai deputātiem būtu jautājumi? Nu, ja nav jautājumi, nu, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies! Pret atturās nav. Paldies! Līdz ar to mēs novedu domas ārkārtas sēdi 27. novembrī 2018. gadā beidzam, slēdzam. Paldies!